Туман трохи піднявся. Але й далі було похмуро і сонно. Сонливість була брутально перервана криками і тупотом. З-за дубів, які вони, власне, минали, вискочили вершники. Обидвоє вони діяли настільки швидко і так зіграно, наче вчили те тижнями. Зіп'яли і розвернули коней, миттю пішли у галоп, у чвал, у лютий кар'єр, притискаючись до грив, підганяючи коней криками і ударами п'яток. Над головами їхніми зафуркотіли стріли, здійнявся крик, брязкіт, тупіт.
«У ліс!»
– крикнув Гоцпорн.
«Повертай у ліс, у гущавину!»
Вони звернули, не сповільнюючись. Сірі пласко ще сильніше притиснулися до кінської шиї, бо гілки, що шмагали її розігнану, загрожували звалити її з сідла. Побачили, як стріла з арбалету відлупала тріску з вільхи поряд, гнала коня криками, кожну мить очікуючи стрілу у спину. Гоцпорн, який їхав попереду, раптом дивно застогнав. Вони перескочили глибокий яр, карколомно з'їхали урвищем у тернисту гущавину. І тоді Гоцпорн раптом зсунувся з сідла і упав у журавлину. Ворона кобила заіржала, вдарила задом, мутнула хвостом і погнала далі. Цирі не роздумувала. Зіскочила, тьопнула свого коня позаду. Коли той побіг за вороною кобилою, допомогла Гоцпорну встати. Вдвох вони пірнули у кущі, у вільшаник, перекинулися, скотилися по схилу і зупинилися тільки у густій папороті на дні яру. Мох амортизував падіння. Згори від урвища били копита погоні. На щастя, та йшла високим лісом, за кіньми, що втікали. Їхнє зникнення серед папороті, як здавалося, не помітили.
«Що воно за одні?»
– просичала Цірі, вилазячи з-під Гоцпорна, витрушуючи з волосся чавлені сороїшки.
«Люди префекта? Варнхагни?»
«Звичайні бандити».
Гоцпорн виплюнув листя.
«Різники».
«Запропонуй їм амністію», – заскриготіла вона піском на зубах. «Пообіцяй їм».
«Тихо, почують».
«Хо-хо, тут»,
– долинуло згори.
«Зріва заходь, зріва!»
«Гоцпорне!»
«Що?»
«В тебе кров на спині».
«Знаю»,
– відповів він холодно, витягаючи з-за пазухи сувій полотна і повертаючись до неї боком.
«Випхните мені під сорочку на висоті лівої лопатки».
«Куди ти отримав? Я не бачу стріли».
«Це був арбалет. Залізна січка. Скоріше за все, утятий вухнель. Ближ, не торкайся, це вже біля хребта».
Вухнель – спеціальний цвях, яким кріплять на копиті підкову.
«Зараза, що я маю робити?»
«Зберігати тишу, вони повертаються».
Застукотіли копита. Хтось протягло свиснув. Хтось кричав, кликав, наказував комусь, аби той повертав. Цірі нашорошила вуха.
«Від'їжджають»,
– пробурмотіла.
«Відмовилися від погоні. Впіймали коней».
«Це добре».
«Ми їх також не впіймаємо. Ти зумієш іти?»
«Не муситиму»,
– усміхнувся він, показуючи застібнутий на зап'ястку досить дешевий на вигляд браслет.
«Купив цю блискітку разом із конем. Вона магічна. Кобила її ще жереб'ятком носила. Коли потираю я оце таким ото чином, це начебто я її підкликаю. Вона наче чує мій голос. Прибіжить сюди. Це трохи займе часу, але прибіжить точно. Як буде трохи щастя, то й твій коник прибіжить слідом».
«А коли щастя не буде, поїдеш сам?»
«Фалько»,
– сказав він, стаючи серйозним.
«Я не поїду сам. Я розраховую на твою допомогу. Мене треба буде підтримувати у сідлі. Вже мені пальці ніг мертвіють. Можу втратити притомність. Послухай, цей яр доведе тебе до річища Струмка. Поїдеш уверх, проти течії, на північ. Завезеш мене у місцевість під назвою Тигамо. Там ми знайдемо когось, хто зуміє витягнути мені те залізяче зі спини, не викликавши смерть чи переліч».
«Це найближче поселення?»
«Ні, ближче, ревнощі. Котловина десь у 20 миль, у протилежний бік за течією Струмка. Але туди не їдь у жодному разі».
«Чому?»
«У жодному»,
– повторив він, скривившись.
«І тут йдеться не про мене, а про тебе. Ревнощі для тебе смерть».
«Не розумію».
«Не мусиш, просто повір мені».
Гіслер, ти сказав...
Забудь про Гіслер. Якщо хочеш жити, забудь про них усіх.
Чому?
Залишись зі мною. Я дотримую обіцянку, снігова королева. Прикрешу тебе смарагдами, обсиплю тебе ними.
Вже ж, добрий час для жартів.
Завжди добрий час для жартів.
Гудспорн раптом обійняв її, притиснув і почав розпинати її блузку. Безцеремонно, але й без поспіху. Цірі відіпхнула руку.
«А вже ж!» – гарикнула вона. «Добрий час і на це!»
«Це також будь-який час добрий. Особливо для мене і зараз. Я говорив тобі, це хребет, завтра можуть з'явитися проблеми. Що ти робиш? Ах, зараза!»
Цього разу вона відіпхнула його сильніше, надто сильно. Гудспорн поблід, закусив губу, застогнав від болю.
«Вибач, але як хто поранений, то повинен лежати спокійно».
«Твоя близькість призводить до того, що я забуваю про біль».
«Припини, най тобі».
«Алько, будь поблажливий до людини, яка страждає».
«Будеш страждати, якщо не прибереш руки. Зараз же».
«Тихіше, розбійники можуть нас почути. Шкіра твоя, наче атлас. Не крутися, най тобі лихо».
«Ах, ти до дідька», – подумала Цірі. «А хай там. Врешті-решт, яке ти має значення? А мені цікаво. Можна мені бути цікавою? У цьому немає жодного почуття. Сприйму його винятково як необхідність і тільки. І потім забуду безпретензійно».
Вона поступилася дотику і приємності, яку той приніс. Відвернула голову, але вирішила, що то на показ скромно і оманливо благочестиво. Не хотіла видавати себе за спокушену цноту. Глянула йому просто в очі, але здалося їй це надто сміливо і з викликом. Такого вона також не хотіла вдавати, тож просто прикрила повіки, обійняла його за шию і допомогла з гудзиками, бо йшло йому не швидко і гаяв час. До дотику пальців долучився дотик губ. Вона була вже близько до того, аби позабути про весь світ, коли раптом Гудспорн безвладно знерухомів. Хвильку вона терпляче лежала, пам'ятала, що він поранений і що рана мусить йому докучати. Але воно тривало трохи задовго. Слина його стигла у неї на сосках.
«Гей, Гудспорн, не спиш?»
Щось потекло і на груди, і на бік. Вона торкнулася пальцями. Кров.
«Гудспорн!»
Вона зіпхнула його себе.
«Гудспорн, ти помер?»
«Дурнувате запитання», – подумала вона. «Адже я бачу, що він помер».
«Помер із головою на моїх грудях!»
Цірі відвернулась. Жар з каміна заграв червоно на її скаліченій щоці. Може, був там і рум'янець. Високо то не був у тому впевнений.
«Єдине, що я тоді відчувала», – додала вона, і далі, не дивлячись на Високоту, – «то розчарування. Це тебе шокує?»
«Ні, це аж ніяк».
«Розумію. Я намагаюся аніскільки не прикрашати розповідь, нічого не змінюю в ній, нічого не приховую, хоча інколи маю бажання». «Особливо на те останнє».
Вона шморгнула, подлубала великим пальцем у кутику ока.
«Я завалила його гіллям і камінням. Аби як, визнаю. Сутеніло, я мусила там переночувати. Бандити все ще крутилися навколо, я чула їхні крики, і була вже більш ніж упевнена, що то незвичайні бандити. Тільки не знала я, на кого вони полювали. На мене чи на нього. Втім, я мусила сидіти тихо. Усю ніч на світанку, поряд із трупом. На світанку. Від погоні давно із слух щез, і я вже могла вирушати і мала вже коня. Магічний браслетик, який я зняла з руки Гудспорна, і справді працював. Ворона кобила повернулася. Тепер вона належала мені. То був мій презент. Є такий звичай на островах Скеліг, знаєш, дівчині належить коштовний подарунок від її першого коханця. Що з того, що мій помер, перш ніж зумів ним стати?»
Кобила гепнула передніми копитами об землю. Заіржала, стала боком, наче наказуючи дивуватися. Цірі не могла стримати захопленого зітхання при виді цієї дельфінової шиї, прямої, стрункої, але м'язистої, малої, красивої ліпки голови з опуклим чолом, високого клубу, будови, від якої можна було впасти у захват. Наблизилася обережно, показуючи кобилі браслетик на зап'ястку. Кобила форкнула протягло, поклала рухливі вуха,
але дозволила взятися за трензелі і дала себе погладити по оксамитовому носі.
«Кельпі!» – сказала Цірі. «Ти чорна і вертка, наче морська кельпі. Ти чародійська, наче кельпі. Тож будеш зватися Кельпі, і не стану переживати, чи воно претензійно, чи ні».
Кобила зафуркала, наставила вуха, тріпнула шовковим хвостом, що сягав бабок. Цірі, яка любила високу посадку, скоротила ремені під прух, обмацала нетипове пласке сідло без арчака і кулі передні луки, допасувала чобіт до стремена і схопила коня за гриву.
«Спокійно, Кельпі!»
Сідло на диво виявилося цілком зручним. Із очевидних причин набагато легшим за звичайні кавалерійські.
«А тепер?»
– сказала Цірі, поплескуючи кобилу по гарячій шиї.
«Побачимо, чи ти настільки швидка, як і красива. Чи ти справжня Джанетка, чи просто блендерка? Що скажеш про 20 миль галопу, Кельпі?»
Джанетом звався чистокровний кінь, на відміну від блендерки, коня змішаної масті, від англійської «бленд» мішати. Якби глибоко вночі хтось зумів тихцем підкрастися до тієї загубленої серед мочарів хатинки із запелою порослою мохом стріхою, якби зазирнув крізь шпарини у віконницях, то побачив би сивобородого старця, який слухає оповістки кільканадцятирічної дівчини із зеленими очима і попелястим волоссям. Побачив би, як вигасаючий жар у вогнищі оживає, яснішає, наче у передчутті того, про що буде розказано. Але це було неможливим. Ніхто не міг цього побачити. Хата старого Висоготи була добре захована серед очеретів на мочарах, навічно вкритому туманами пустищі, на яке ніхто не відважувався заходити.
Долина струмка була рівна, угодною для їзди, тож Кельпі йшла наче вихор. Вочевидь, поїхала я не вгору, вниз річки. Я пам'ятала ту особливу назву Ревнощі. Пригадала, що Гоцпорн говорив на станції Гіселеру. Зрозуміла, чому він застерігав мене від того поселення. У Ревнощах мусила бути засідка. Коли Гіселер відкинув пропозицію амністії і праці над гільдією, Гоцпорн цілеспрямовано наштовхував його на мисливця за нагородами, який там зупинився. Знав, що щури таку принаду заковтнуть, що підуть туди і потраплять у пастку. Я мусила дістатися Ревнощів раніше за них, перетяти їм шлях, попередити, розвернути усіх, або хоча б містле.
«Здогадуюся», – буркнув Висогота, – «що тобі не вдалося?»
«Тоді я вважала», – сказала вона глухо, – «що у Ревнощах чекає численний і добре озброєний загін. У найсміливіших думках не могла б я подумати, що вся засідка – одна людина».
Вона замовкла, задивившись у темряву.
«Я й поняття не мала, що то за людина».
Бірка було колись селищем багатим, красивим і лежало у надзвичайно мальовничих місцях. Жовті стріхи його і червоні дахи щільно заповнювали долинку із крутими лісистими схилами, що змінювали колір залежно від пори року. Естетичне око і вразливе серце втішалися видами бірки, особливо восени. Було так до того часу, коли селище змінило назву, а сталося то так. Молодий рільник, ельф із близької рільничої колонії, закохався до смерті у мірошничку з бірки. Мірошничка-фіглярочка висміювала залицяння ельфа і далі інтенсивно милувалася із сусідами, знайомими, навіть родичами. І почали собі підсміюватися з ельфа із його сліпого, наче кріт кохання. Ельф, досить нетипово як для ельфа, вибухнув гнівом та помстою, вибухнув страшенно. Якоїсь ночі, за сприятливого сильного вітру, підклав вогонь і пустив усю бірку за димом. Зруйновані погорільці підупали духом. Одні помандрували в світ, інші опустилися у неробство і пияцтво. Гроші, зібрані на відбудову, регулярно розтрачували та пропивали. А селище тепер являло собою образ бідування і розпачу. Було збираниною паскудних аби як склепаних хаток під голим, начерно обсмаленим схилом котловини. До пожежі бірка мала форму овалу з центральним риночком, а тепер із небагатьох порядно відбудованих будинків
комори і винокурні, сформовано було щось у вигляді довгої вулички, яку замикав фронтон поставленого спільним зусиллям заїзду, під головою химери, яким управляла вдова Гульйой. І вже 7 років, як ніхто не вживав назву «бірка». Говорилися вогнисті ревнощі, а частіше й просто ревнощі. Вуличкою ревнощі в'їхали щури. Був холодний, похмурий, понурий ранок. Люди розбігалися по домівках, ховалися у сараях і мазанках. Хто мав віконниці, той зачиняв їх із тріском. Хто мав двері, той підпирав їх кілком. Хто ще мав горілку, пив для куражу. Щури їхали ступою, демонстративно повільно, стремено-стремено. На обличчях їхніх вимальовувалося байдуже презирство, але змружені очі уважно розглядали вікна, ганки й кутки.
«Одна стріла з арбалету»,
– застерігав Гіселер голосно й усім навкруги.
«Одне клацання тятиви і буде тут різанина».
«І знову підпустимо червоного півня», – докинула звучним високим сопрано Іскра. «Землю і воду залишимо».
Дехто з мешканців, напевне, мав арбалети, але не знайшлося нікого, хто схотів би перевірити, чи не кидають бува щури слів на вітер. Щури позлазили з коней. Чверть стаї, що відділяло їх від заїзду під головою химери, пройшли вони пішки, пліч-опліч, ритмічно подзвонюючи і брязкаючи острогами, оздобами і прикрасами. Зі сходів заїзду, побачивши їх, утекло трійко ревнощан, які гамували вчорашнє похмілля пивом.
«Аби тільки він тут був!» – пробурмотів Кейлі. «Бо ми затягнули. Не треба було розслаблятися, треба було сюди хоча б вночі вдертися». «Дурієш!» – вищирила зубки Іскра. «Як хочемо, аби проте барди пісні співали, то не можна зробити це вночі й у темряві. Мусять люди бачити. Ранок краще всього, бо усі ще тверезі. Вірно, Гіселере?»
Гіселер не відповів. Підняв камінь, розмахнувся і гепнув ним об двері корчми.
«Вилазь, Бонгарте!»
«Вилазь, Бонгарте!»
– підхопили щури хором.
«Вилазь, Бонгарте!»
Зсередини пролунали кроки. Повільні й важкі. Місце відчуло дрижаки, що побігли по карку і спині. Бонгарт стояв у дверях. Щури мимоволі відступили на крок. Підбори високих чобіт вперлися у землю. Долоні скочили до руків'я мечів. Мисливець за нагородами свій тримав під пахвою. Таким чином руки мав вільні. В одній тримав обібране від шкаралупи яйце, у другій – скипку хліба. Повільно підійшов до бар'єрка, глянув на них згори звисока. Стояв на ганку, а й сам був великим, гігантським, хоча худим, наче гуль. Дивився на них, обводив водянистими очима усіх по черзі. Тоді відкусив спочатку шматочок яйця, тоді шматочок скипки.
«А де Фалька?»
– спитав невиразно. Крихти жовтка падали в нього з вусів і губ.
«Гони, Кельпі, гони, красуне, гони, скільки сил є!»
Вороне кобила заіржала, голосно витягуючи шию в карколомному чвалі. Гравій градом летів з-під копит, хоча здавалося, що копита ледь торкаються землі.